Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija U prvih pet Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Današnja emisija biće posvećena jednom od najuzbudljivijih perioda u jugoslovenskoj i srpskoj umetnosti 20. godinama prošlog veka, a evo i zašto. Ove sedmice je u izdanju Galerije Rima Instituta za književnost i umetnost objavljena publikacija 100 godina Zenita od 1921. do 1926. koju su uredili dr. Bojan Jović i dr. Irina Subotić. Kapitalno izdanje na 760 stranica sadrži nova tumačenja čuvenog avangardnog glasila iz pera domaćih i inostranih autora, među kojima su Ješa Denegri, Slobodan Miušković, Maja Stanković, Ginter Berghaus, Goran Miloradović i mnogi drugi. I evo sada, posle ovog kratkog uvoda, ja mogu i da pozdravim našu današnju gošću u emisiji U prvih pet. To je profesorka emerita Irina Subotić, istoričarka umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Razume se, u ovom uvodnom delu emisije bi trebalo kazati našim slušalcima kako je sve počelo. Dakle, vi ste veoma dugo radili na prikupljanju građe za ovaj zbornik. Kao što sam pomenula, tu su inostrani i domaći autori. Koliko je to trajalo i kako bismo mogli taj proces koji je dugo trajao, kako bismo ga mogli opisati i prepričati možda?
Ako baš hoćete da počnemo, to znači da se ja Zenitom bavim više od 50 godina, od 67. godine kada sam bila u Muzeju savremene umetnosti i kada sam posećivala Micića, tako da je nakupljeno vrlo mnogo iskustva u vezi sa istraživanjima, i to ranije, razume se, na najteži mogući način, a to je bilo nabavljanjem knjiga, putovanjem, kontaktima sa ljudima, za razliku od onoga što se sada nalazi, što je svakako olakšano sa svim novim komunikacijama i novim mogućnostima istraživanja. Na knjizi koju ste vi pomenuli smo radili otprilike 3 godine pripreme, razmišljanja, zakupljanja saradnika, zatim pozivi koji su išli, onda obrada celog materijala. I to je na sreću izašlo upravo u junu mesecu, kada je i objavljen pre 100 godina zenitistički manifest u zenitističkim publikacijama, znači u Zagrebu 1921. godine. Eto, to je ta priča. Pitate da li je bilo teško, bilo je zanimljivo, bilo je puno otkrića. Avangarda je u tom periodu, znači 60. i 70. godina, posle perioda zastoja u vreme Drugog svetskog rata i samih početaka istraživanja, počela da buja. U to vreme su organizovane velike izložbe u gotovo svim centrima, sem kod nas. Mi smo čekali do 83. godine, kada su završeni svi poslovi oko zaostavštine Micićeve. On je umro 71. Evo sad je prilika da pomenemo da je upravo juna meseca obeleženo i 50 godina od njegove smrti. 10 godina su se tražili naslednici, oni se nisu pronašli, zato što su i on i njegov brat Poljanski živeli u Francuskoj dugo. Kada se Micić vratio 37. godine, bio je isključen iz života, iz kulture i uopšte iz socijalnih relacija, tako da se zapostavilo to šta se kod njega moglo da nađe. Ta zaostavština je izuzetno bogata i zbog njegovih rukopisa, prepiske, kontakata, bogate biblioteke i posebno umetničkih dela. To je podeljeno između Narodne biblioteke Srbije, u kojoj je bila promocija o kojoj ste vi govorili, i Narodnog muzeja, koji je prihvatio i na neki način obogatio u velikoj meri svoje zbirke avangardnim delima svetskih, ali i naših umetnika.
Da. Sada pominjete tu 1983. godinu, to je ta godina u kojoj je, možemo slobodno tako reći, javnosti prvi put na adekvatan način, kao što ste pomenuli, predstavljena zaostavština Ljubomira Micića i predstavljen Zenit. I možda bi bilo zanimljivo na početku razgovora se prisetiti i tih tadašnjih reakcija na izložbu u Narodnom muzeju i možda to i uporediti sa ovim kako kada, na primjer, ove godine mnogo govorimo o Miciću, naravno povodom jubileja. To je sada potpuno drugačija priča. Ipak je prošlo toliko godina i na potpuno drugačiji način sada posmatramo zenitizam i slobodno ću tako reći, tu imate vi najveće zasluge, možemo tako kazati.
Mnogi su se bavili Micićem, pisali su i Zoran Konstantinović i Slobodan Marković, pisao je i Zoran Markuš, pisao je Ješa Denigri, koga ste spomenuli, pisao je Protić, koji je prvi put uključio Zenit u veliku izložbu posvećenu trećoj deceniji u Muzeju savremene umetnosti. Ja sam dugo radila na tome i zaista sa Vidom Golubović smo mi neke važne stvari uradili, ali se slika sklapala na vrlo različite načine, kao jedan bogati mozaik u kome nikad niste znali koja će boja da prevlada. U jednom času je to bilo otkriće puno zadovoljstva, iznenađenja i pozitivnih efekata, onda dolazi napadi zbog nekih političkih stvari koje su u tom času bile vrlo aktuelne. To je bio neki ludi pokušaj sačuvanja Jugoslavije, gde je on preratao u jednom svom manifestu srbijanstva, o kome izvanredno piše dr. Goran Miloradović, u stvari predvideo opasnosti koje su se nadvijale nad Jugoslavijom krajem 30. godina, što se kasnije i desilo. Dakle, ima tu vrlo mnogo politike, hteli mi to ili ne. Mi kao istoričari umetnosti smo bili naviknuti da gledamo delo jedno izopšteno iz života, u velikoj meri vezano samo za njegove likovne kvalitete, što odavno više nije ni praksa ni potreba. Naprotiv, moramo ga gledati u trenutku kada je to delo nastalo, zašto je nastalo, kako je nastalo, da se pronađu sve te osnove na kojima nastaje nešto što je bilo vrlo aktuelno, a to je bio zenitizam 20. godina, koji je reagovao na Prvi svjetski rat, reagovao je na formiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, reagovao je na novu umetnost, očekivao je da će bolševička revolucija doneti novog čoveka, pa samim tim i novu umetnost, znači avangardu. I onda su dolazile postepeno velike reakcije, nezadovoljstva, kako u Zagrebu, tako i u Beogradu, pa i u Sloveniji, gde je on bio vrlo prisutan sa svojim akcijama, pokretao je časopise, imao je performanse i tamo su klerikalci vrlo negativno delovali. U Hrvatskoj se smatralo da je on veliki neprijatelj hrvatske kulture, posebno Radića i Krleže. U Srbiji su ga prihvatili samo isključivo mali krug ljudi. Ostali su smatrali da je on i protiv crkve, i protiv kraljevine, i protiv javnosti, protiv novina, protiv uopšte establishmenta velikog, koji je u tom času žudeo za Evropom. A on je smatrao da iz Evrope treba uzeti samo ono što će da da novi kvalitet, a ne Evropa, ona stara civilizacijska koju smo mi u stvari voleli, ali koja je dovodila do ratova i katastrofa.
Da, i to je nešto što je on često isticao, da je upravo treba da se okrenu leđa takvoj Evropi. O svemu tome ćemo govoriti danas u emisiji U prvih pet. Sada slušamo muziku izboru Tanje Kosanovića. This one. 11 časova 12 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet. Naša današnja gošća je profesorka Irina Subotić. Profesorka, da se vratimo na zbornik 100 godina Zenita i da kažemo našim slušalcima kako je on podeljen. Dakle, trebalo je naravno ovoj temi pristupiti iz različitih uglova s obzirom na njenu kompleksnost, pa kako ste Bojan Jović i vi odlučili da podelite ove tekstove?
Razume se, u uvodnom delu govorimo zašto je uopšte napravljen zbornik. Mi smo svi ljubitelji knjige i smatramo da je to spomenik.
I papirni spomenik, da.
Ali trajan.
Naravno.
I Miciću i Zenitu, i da je posle 100 godina od pokretanja trenutak da se vidi šta je urađeno, dokle je došlo sa istraživanjima, da li ima novih pomaka, da li ima novih ideja, da li postoje nove teme, na koji način se može revalorizovati, šta se revalorizuje, da li imamo nešto što nije urađeno do sada dovoljno. I ustanovili smo da ima jako mnogo ljudi koji su zainteresovani i koji žele da pristupe tome, toliko da čak nismo mogli sve ni da uključimo, pa će verovatno biti to na nekom drugom mestu i objavljeno. Dakle, pored tog uvodnog dela sa ciljevima našeg zbornika, mi smo podelili na pet segmenata. Prvi se odnosi na zenitizam u okviru avangarde, dakle, da li to jeste avangarda ili nije, jer se čak i to osporavalo, smatrajući da nema avangardnog dela, ne može biti avangarda. Tu se daju fantastično važni tekstovi Slobodana Miljuškovića, Čekića, Jovana, Maje Stanković, tu Marija Stanković govori o vezima sa Kandinskim, i tu mi jednostavno priključujemo i ono što je taj avangardni veliki deo posvećen različitim disciplinama, pa je tako i Bojan Jović napisao o toj kinopoeziji vezano i za Čaplina. Drugi deo se odnosi na istorijski kontekst u kome se to nalazi, jer je izuzetno važno da se vidi šta je to istorija dala kao podlogu za Misića, njegovo vaspitanje, njegovo ponašanje i za samu pojavu zenitizma. To otkrivamo sa tekstom Gorana Miloradovića, koji je zaista jedan izvanredan istoričar i već se osvedočio u tom minucioznom istraživanju odnosa koji su postojali i između Srbije i Hrvatske, Srba i Hrvata u 30. i 20. godinama, i uopšte on prati tu liniju koju je Micić morao da osjeća u sebi zbog onoga što sam na početku pomenula. Tu su još dva istoričara, Olivera Dragišić i Petar Dragišić, koji govore o Miciću kao čovjeku koji je izgubio svoj identitet jer nije bio dobro prihvaćen ni kao Srbin u Hrvatskoj, ni kao Srbin iz Hrvatske u Srbiji, a zatim se gubi i u Francuskoj i vraća tu. A Olivera govori o jednom vrlo zanimljivom i malo istraživanom problemu, a to je korišćenje para istorije koja je bila vrlo popularna krajem 19. početkom 20. veka, dok se nije ustanovila disciplina istorije, i to i u Hrvatskoj i u Srbiji. Tu imamo i važan tekst Milana Preloga, koji je govorio o odnosima Micića u samom Zagrebu dok je on bio tamo, o tom njegovom rastu Micićevom kroz ekspresionističku atmosferu koja je vladala u Zagrebu, što će kasnije da bude prevaziđeno vezama koje su bile sa ruskom avangardom i tako dalje. Dakle, imamo mnogo, ja neću moći svaki tekst da predstavim, ali ću predstaviti još, znači, treći deo se odnosi na transnacionalno vezivanje, koje je važno zbog toga što su istraživanja iz Bugarske, Rumunije, Mađarske, Češke pokazala da su to bile sve pojave, uključujući i slovenačku avangardu, koje su imale stimulans od Micića. Oni su svi sarađivali sa Micićem i videli su kako on snagu ima i koliko je on uspostavljao te kontakte, ono što pišu Čekić i Maja Stanković, na rizomskoj bazi. Znači, to je sve iznutra jako povezano. Ima tu jednog sinkretizma pojava koji se u Mitićevom zenitu nalaze, ali koji istovremeno hrane i druge kulture, ne samo da se on hrani tim vezama sa inostranstvom, inostranim mladim ljudima, i tu je ta povezanost koja je bila potpuno neverovatna za vreme kada se sve poštom rešavalo.
Da,
čak ne,
o tome bih voljela posebno da razgovaramo možda u narodnom segmentu emisije. Svakako ono što bi trebalo da istaknemo je da su ti prilozi u tom najobimnijem trećem dijelu ovog zbornika zaista dolaze ne samo iz regiona, već i iz Evrope.
Jeste. U jednom segmentu smo dali nova tumačenja, pojedini pojava za koje su bile poznate, recimo o ruskim umetnicima se znalo, ali imamo sada i semantičko čitanje, imamo i Korneliju Ičin koja donosi o Parnahu, jednom potpuno nepoznatom do sada umetniku, skoro nepoznatom. Imamo tumačenja o slici Borba dana i noći Jovana Bjelića, koji izvanredno analizira Nevena Martinović iz Galerije Rima, i imamo o Kandinskom, to sam već pomenula, nešto što radi Marija Stanković. Dakle, imamo tu puno novina, kao što je prikazivanje grupe Treveleri, koji su bili vezani na neki način sa Zenitom. Imamo feminističko čitanje, što je također interesantno, i tu mini jednu rubriku Makroskop, koja je stalno vezana za kritiku jako čvrstu. Zatim tu je još jedan segment o dokumentima i zaostavštini. Smatram da je bilo važno da vidimo šta je u zaostavštini i Narodnog muzeja i biblioteke, i neka privatna pisma koja su također tu izneta.
Da, mi ćemo se pojedinih dijelova, kao što ste pomenuli, mi ne možemo ni ova dva sata koliko traje emisija, u prvih pet svakako nisu dovoljna da prođemo kroz sve teme koje se nalaze u zborniku 100 godina Zenita, ali pokušat ćemo makar neke da približimo našim slušalcima i naravno da pokušamo da ih privučemo da se posvete ovom zborniku i da se posvete Zenitu i Ljubomiru Miciću. Predlažem da predahnemo, ulazi nam u studio i koleginica Sonja Milovanović.
Always come. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Je 11:23, nastavljamo emisiju U prvih pet. Danas najpre govorimo o književnosti, kada je reč o kulturnim događajima u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Nedavno je objavljena zbirka pesama Petra Matovića, veoma zanimljiv naslov o sadašnjosti i sedativima, a o ovoj knjizi će danas govoriti i moja koleginica, kao što sam najavila, Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan. Ako se ne varam, ovo je četvrta pesnička.
Peta.
Pesnička zbirka Petra Matovića. Pa eto, šta nam donosi, o čemu piše ovoga puta?
Da, peta pesnička knjiga njegova, on je već prihvaćen, priznat pesnik srednje generacije koji radi u Požegi, tamo predaje srpski jezik i književnost u školi, to pominjem s obzirom na to da utiče i na svoje đake, pa i na mlade pesnike, konkretno možemo pomenuti Radmilu Petrović. Nagrađivan je takođe za svoje prethodne knjige, to su nagrada Treći trg za kofere Džima Džarmuša i Branko Miljković za zbirku pesama iz Srećne republike. Inače, Matović se sa svojim pesničkim knjigama pojavljuje na svakih nekoliko godina, dakle drži jednu meru, što je dobro i za njega kao pesnika i za čitaoce. U ovoj novoj knjizi on nastavlja svoju pesničku trasu uz male izmene, ali značajne. Neka od glavnih uporišta njegove poetike su i ovde prisutna kada je reč o kompoziciji knjige koja je važna za ovog pesnika, promišljenog radi, reći ću nešto o tome, preciznosti pesničke slike, light motivima i preovlađujućem tonu. Kad je reč o tom preovlađujućem tonu, zanimljivo je upravo to ima veze sa kompozicijom, što on ovde balansira između melanholije i ironije, a što se recimo može videti već i po naslovima ciklusa, šesti ciklusa, prvi glasi monohromatsko jutro, a poslednji nisam doživeo dokolicu. Tako da nisam, izvinite, nisam živeo dokolicu. Tako da neka opšta beznadežnost, sivilo ili opustelost koja prati pesme s početka knjige ili u prvim ciklusima, kasnije se taj doživljaj na neki način otopljava da bi kulminirao ironijom na kraju. E sad, ta melanholija je ovde dvostruka, ona se odnosi i na jedno opšte stanje u kojem živimo, a Matović to inače radi i u svojim prethodnim knjigama i kroz opisujući način na koji živimo, kroz tehnologiju, brzan život, dakle sve ono što je što prati naš savremeni trenutak, odnosno sadašnjost, pa su između ostalog tu i razni alergeni, grinje, napadi, svega i svačega, između ostalog puno stresa, napetosti i usamljenosti, pa otuda i potrebe za sedativima. I reč je naravno o traumama različitih vrsta, ne samo onima koje se agresivno ili odmah ispoljavaju, već i one koje su pritajene i koje nosimo u sebi duže vremena. A melanholija se naravno odnosi i na samog pesničkog subjekta i s te strane je sa ovom knjigom Matović vraća na možda i svoju prvu knjigu Kamerni komadi, ali i na jednu svoju poetiku intime, poetiku prostora, kako kaže u jednoj pesmi, nervatura lista, tkanje pauka, poetika sobe. Dakle, to bi ovako bilo jedna šira postavka između ostalog i ove knjige. I sad kad je reč o tom pesničkom subjektu, on je posebno ovde zanimljiv zato što je reč o pesničkom subjektu koji doživljava krizu srednjih godina, pa onda i samim tim vrsta usamljenosti koja prati te godine, srednje godine, a potom se fiziologija stavlja u prvi plan i to je jako dobro dočarano kroz rad unutrašnjih organa, način na koji doživljavamo svoje telo, gde su svest, recimo, i telo povezani i tako dalje. Ima jedan zanimljiv stih: ko ovlada fiziologijom ima pesmu. Dakle, ima Matović takvih dobrih stihova, dobrih detalja, dobro pronađene reči. Dakle, tu je umešnost ovog pesnika, pored toga što, naravno, cela pesma ima, je kao iz jednog komada, što je za pesmu veoma važno. I on je takođe veoma dobar kada je reč o ljubavnoj poeziji, tu je već osvedočen. On pravi pesmu tako kad je o ljubavi reč, dakle, da je ona nežna, nežnog štimunga, ali ne patetična, što opet nije jednostavno postići, ali možda neke nove teme koje ovde pronalazimo jesu porodične, posebno recimo odnos oca prema detetu. Izvanredna jedna pesma, Politika fetusa. Prošli put smo govorili o knjizi Sonje Veselinović, da je odnos majke prema detetu, ovde je oca prema detetu. Mislim da su to dobri i značajni iskoraci u našoj savremenoj poeziji. A kada je reč o ironiji koja prevlađuje posebno s kraja zbirke, ona se prije svega odnosi na poeziju i pesnike. Ima jedna pesma, Prokužavanje, koju ćemo prije svega dovesti u vezu sa ovom aktualnom pandemijom. Međutim, ona ovde radi upravo i na jednom širem, odnosno pesničkom planu, gde bi imala dalekosežnije dejstvo i dalekosežniji efekat kada bismo se malo više prokužili poezijom. Pa eto, da kažem, dakle, da Matović u suštini svog čitaoca ne uljuljkuje, dakle, on piše i za one koji se uže bave poezijom, ali za širu publiku, ali tako što malo lakša čitaocu, malo mu oteža, ali u svakom slučaju traži zainteresovanog čitaoca. Između ostalog, to i jeste, dakle, sve što je potrebno da bismo se prokužili poezijom. I o poeziji toliko imamo prilike lepih stvari da čujemo na našem programu i mislim da svakako knjige i od prošlogodišnje i ovogodišnje produkcije pokazuju da kada bismo čitali poeziju, možda bi nam bilo bolje.
Hvala, Sonja. Profesorka, izvolite.
A ja bih htjela da dodam još jednu knjigu poezije koja je sada reprintovana. To je knjiga poezije Stotinum bogova, koja je u drugom izdanju, pošto je prvo bilo 1922. godine zabranjeno, Micić Ljubomir objavio knjigu Kola za spasavanje. I ovo što ste vi sada govorili mene podsjeća na to da on takođe kroz poeziju želi da govori o teškom stanju, o spasavanju čoveka. Šta može čoveka da spase sem kulturu, neka vrsta njegovog posvećivanja. I pošto je to bilo zabranjeno, jer je on govorio jezikom Vuka Karadžića sa rečima koje su bile u jednom purgerskom Zagrebu nedozvoljene, onda je on drugo izdanje napravio na jedan potpuno nov, zaista konstruktivističko način koji je koristio za zabranjene reči time što ih je prebacivao u crne kvadrate ili crne pravougaonike. I to je knjiga koja je sada reprintovana prvi put posle toliko godina, pošto znači skoro 100 godina od kada je objavljena, ponovo u izdanju Galerije Rima, zajedno sa još tri druge knjige, poezijom Ivana Gola, Paris Brand, zatim sa manifestom zenitizma, za koga smo rekli da se upravo pre 100 godina pojavio, i sa knjigom 77, Samoubica, Branka Poljanskog. To je takođe doprinos stogodišnjici Zenita od jedne galerije. Nijedna zvanična ustanova, nijedna zvanična izdavačka kuća se nije tome posvetila, sem Instituta za književnost i umetnost i privatne galerije Rima iz Kragujevca i Beograda.
To je takođe tema za razgovor i sigurno ćemo se i toga dotaći danas u emisiji U prvih pet. Ali sada kada već govorimo o književnosti, i na nekoliko mjesta u ovom zborniku o kom danas govorimo, 100 godina Zenita, govori se o toj neuhvatljivoj poziciji Micića, o tome kako je on razvio tog lika Barbarogenija i uopšte ta ideja o balkanizaciji Evrope. I nekako čitajući sve te tekstove i različite opise, različite tumačenja, došla sam do, stalno su mi se javljale nekako misli o tome kako Micića danas ne bismo mogli da smestimo, teško bismo ga smestili u bilo kakvu kategoriju. A meni se čini da današnje vrijeme nekako nas vrlo brzo izgovaranjem samo jedne rečenice ili bilo kakvim aktivizmom ili odmah nastavlja u nekakvu kategoriju. Da li se slažete sa tim? Da li je, možda ne samo u ovom trenutku, možda i inače, ali posebno sada kada smo nekako toliko u svakom smislu podeljeni i kada je potrebno da nekome pripadamo.
Podeljeni i brzo živimo i brzo se promene dešavaju, što razume se pre 100 godina nije bilo, ali jeste i tačno da se Micić užasno menjao. On je bio završeni student mudroslovskog, znači filozofskog fakulteta, imao je jako dobro obrazovanje, a dolazi iz jedne teške sredine sa Banije. Ja sam bila u tim kućama gde su njegovi roditelji rođeni, odnosno otac i bili. Dakle, to je jedno siromašno mesto u kome se sigurno mukotrpno radi da bi se preživelo. On je odatle išao u Karlovac, pa Zagreb, Beograd i dalje u svet. Ali hoću da kažem, on je nakupio to znanje i onda je bio osvešćen oktobarskom revolucijom. Mm. To je i kod njega i kod njegovog brata Poljanskog izgledalo kao novi svet dolazi. Mm. Pominjala sam već i taj prvi svetski rat koji je bio klanica, on je izigravao ludaka da bi preživeo u ratu i što mu je ostalo kao nadimak da je on lud i da se ne može da izvuče iz te svoje bolesti. Zatim je kasnije kretao ka jednom nacionalizmu koji smo pomenuli, da se pojavio u trenutku fašizma u svetu i ustaštva u Hrvatskoj. Dakle, to je isto jedna odbrambena stvar i mehanizam. Posle rata je on bio izopšten. On apsolutno nije imao od
upravo
čega da živi.
Upravo zbog tog manifesta o kojoj smo već pomenuli.
I zbog toga, i zbog toga što nije bio u dobrim odnosima sa ljudima koji su bili na vlasti. Ali to ne vlast Titove komunističke partije, nego vlast intelektualaca. Njegovi osnovni neprijatelji su bili nadrealisti zbog toga što su se oni pojavili u isto vreme kada i Zenit, ali im je trebalo sve do 28. 29. godine da se organizuju kada Zenita više nema i tada je Marko Ristić zajedno sa svim drugim njegovim kolegama 13-orica su bila beogradskih nadrealista, smatrali da je to ništa, to je izbačeno, to je nepotrebno, to je nepostojeće. I zatim, ni posle rata, njemu nije bilo mesta ni u udruženju književnika. Vi znate da se bez onih kartica i bonova nije moglo hraniti. Tako da je on bio zaista van svag. I to izaziva nelagodu, jer vi više ne znate ko je taj Micić. Je li on boljševik, je li on nacionalista, je li on antihrvat, je li on intelektualac. A on je bio zaista avangardista u svemu, jer je stalno bio suprotstavljen sam sebi i svima drugim.
Da, i svakako se ima još šta reći o Ljubomiru Miciću, što ovaj zbornik i potvrđuje. Sonja, si imala možda
ne,
nešto
ja
da...
Ne, ja sam samo sa uživanjem slušala. Zaista nemam šta da dodam, osim da kažem da je teško za bilo koga, posebno za umetnike, da žive u takvom vremenu i pod stalnom prismotrom nečijom i nezadovoljstvom. Između ostalog, recimo, imamo i Crnjanskog, ali... Mm. O tome ćemo drugi put.
Pa nisu ni danas ljudi baš srećni. I danas imaju brige druge vrste i na drugi način svakako. Ja mislim da živimo jedno teško vreme koje samo mislimo kako će da prođe.
Samo da najavimo, Petar Matović će biti gost Gutenbergovog odgovora, pa ćemo imati priliku i da čujemo autora. Hvala Sonja,
hvala.
Slušamo muziku.
Not poppy, no mandragora, nor all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou owest yesterday. Oh,
drowsy syrups of the world, shall ever medicine be to that sweet sleep which thou owest yesterday.
Eko. Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra, Opera i Teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Emisiju U prvih pet nastavljamo u filmskom duhu. Ana Vučković-Denčić pridružila se profesorki Rimi Subotić u meni u Studiju 2. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
Nedelja italijanskog filma biće završena ta online manifestacija danas. Mnogo ostvarenja italijanske kinematografije smo bili u prilici da vidimo i jesmo još i danas. Pa šta si ti odabrala iz tog bogatog izbora?
Nedelja italijanskog filma u svetu se proslavlja ove nedelje, ali dobre vesti su da i u narednih 5 dana će moći da se pogledaju svi ovi filmovi. Na sajtu Italijanskog instituta za kulturu postoje ti linkovi. Dakle, ovaj festival se odvija ove godine isključivo na ovakav način i na tim linkovima zapravo je samo je potrebno registrovati se i ta baza, više od 100 filmova je pred vama do 25. juna i nekoliko je tih slotova, nekoliko je tih edicija. Mene je najviše zainteresovala ona koja se tiče istorije italijanske kinematografije, naravno, iako je možda najnovija i u tom smislu eto, najuzbudljivija ona koja se tiče nagrađenih kratkometražnih filmova mladih italijanskih autora. Ipak, eto, 15 dokumentaraca koji govore o onome što se dešavalo u burnoj istoriji italijanske kinematografije me je nešto najviše zainteresovalo, pa u tom smislu možete pogledati kao ja filmove o Ninu Roti i čuti kako je stvarao muziku za Fellinijeve i ne samo Fellinijeve filmove, ali je uvek zanimljivo i lepo videti kako su u njegovom slučaju sa velikom lakoćom nastajale teme koje su obeležile kinematografiju i koje nam eto, stoje u glavi kao ona tema iz Amarkorda, naravno, ali i Kabirine noći. Takođe, ono što je ostavilo utisak na mene je film, dokumentarac o Alidi Vali, glumici koja je, možda naši slušalci znaju, zapravo rođena u Puli, Puležanka, koja je italijanska, velika italijanska glumica, ali i evropska. U jednom trenutku u životu otišla je i u Ameriku, igrala kod Hičkoka. Mislim da je ovaj dokumentarac zanimljiv, dvosatni dokumentarac koji je veoma uzbudljiv, zanimljiv zbog toga što možemo da vidimo kako se gradio Hollywood, a kako evropska kinematografija i kako jedna delikatna persona koja je svoj život i karijeru završila isključivo u pozorištu, kome se na kraju i potpunosti posvetila, kako se na njenom životu očitovala, odnosno prelamala situacija u samoj kinematografiji. I zanimljiv je ovaj film i zbog toga što ćemo se podsjetiti i nekih važnih u kojima je ona igrala, pre svega Treći čovek, sa još jednom zaraznom i lepom melodijom, ali eto, kada pogledamo istoriju kinematografije, to setimo se da je negde blizu nas, u zemlji koja je nekad bila i naša, eto, u Puli rođena jedna takva glumica. Ovo su dva filma koja bih voljela da eto preporučim, mada tu je mnogo filmova o, na primer, i o samom Felliniju koga sam pomenula, ali i o nekim ljudima koji su iza kamere. Tu su neki scenografi, neki kostimografi. Eto, i sama si pre nekoliko dana govorila ponovo o filmu koji ulazi u bioskope, o Kreki Kljakoviću. Lepo je ponekada čuti i šta rade oni koji su iza kamere i koji nisu toliko istaknuti. Tako da, eto, na sajtu Italijanskog instituta za kulturu, pored svih drugih programa koje oni nude, ovaj filmski, Fare Cinema, je ovog meseca posebno zanimljiv, potpuno besplatan, vrlo lako ste tamo izaberete filmove od onih najkraćih do ovih dvosatnih dokumentaraca, koji će vas verovatno onda podsjetiti na neke filmove koje treba videti ponovo. Naprimjer, Čudo u Milanu, Kabirine noći, onda Zafirelijev film Romeo i Julija, pošto je sam Zafireli govorio u ovom dokumentarcu o Ninu Roti vrlo lepo o tome kako su stvarali tu muziku.
Gato Pardo,
naravno. Takođe i dokumentarac o Lukinu Viscontiju, Pravo uživanje. I eto, imate, dragi slušalci, još 5-6 dana da u tome uživate.
Hvala, Ana, na preporuci.
Ja se vraćam ovim zenitistima, koji su početkom 20. godina, posebno Micić, razume se, bili jako vezani za celu Evropu, uključujući i italijansku scenu, posebno sa futuristima. I oni su bili predstavljeni u Casa d'Arte Bragalja, čuvene trojke braće Bragalja, koji su bili poznati i fotografi, i znači bili su vezani u tom času za Marinettija, i bili su i filmove su radili. Antonio Bragalja je bio jedan od najzanimljivijih, možda on nije ušao u istoriju filma na takav način koji bi ga sada predstavio, ali je on bio značajan prelaz između onoga što su bili eksperimentalni filmovi 10. 20. godina ka 30. godinama, kada je početkom 30. godina on započeo nešto što će biti baza neorealizma u italijanskom filmu. Naime, to su se nazivali tada filmovi belih telefona. Jedan od tih filmova se zvao Un cattivo soggetto, to znači neki gadan tip, u kome je igrao Vittorio De Sica i Irina Lukašević. I to je film koji će biti ta vrsta prelaza ka jednom već komercijalnom filmu, a ne eksperimentalnom, što je u velikoj meri karakterisalo avangardu, razume se, i ono što se dešavalo kod nas.
A ono što mene takođe zanima, i ja se nadam da ćemo to nekad saznati i pokušati da neki ljudi pokušavaju da pronađu te filmove i da ćemo ih na kraju naći, filmovi zenitista koji su izgubljeni. O tome se priča kao nečemu.
Zna se da je Tokin počeo da radi kačake i da je to izgubljeno, da to se misli da ne postoje te trake koje su bile, i samo se započeto sa tim. Koliko ja znam, Micić nije imao kameru i nije mogao da snima, ali jeste pisao film jednoga pokreta i govorio je o tome na filmski način. Film je bio veoma prisutan u zenitizmu, imamo u zborniku jedan veliki tekst koji se odnosi na Kinofond, to je bila prva revija koju je Poljanski pokrenuo u Zagrebu još 21. godine i koja je okupila velike, velike dive. Misić se interesovao u Berlinu, je bio u njihovom velikom studiju, bio je u kontaktu sa Konradom Fajtom i sa drugim poznatim glumcima toga vremena, preko opet pesnika koji se zvao Franz Richard Behrens, koji je bio tamo u filmskom njihovom Paramountu neki veliki funkcioner. Dakle, zenitisti su svugde, kao što vidite, da, ja pokušavam da pokažem koliko je u tom času to bilo zaista vezano u Evropi.
Da, i zenitisti su onako sa oduševljenjem gledali na film kao na najmlađi medij u tom trenutku. Evo, profesorka, sad se vreme dogovorite, govorimo o Miciću, pa je on preko nekoga, pa do nekoga i tako dalje, razgranata je ta njegova mreža kontakata. I u tom smislu, jedan od najzanimljivijih uglova koji je nova, koji je ponuđen u ovom zborniku, jeste to čega ste se dotakli već, a to je ta mreža, to je ta platforma. Sada, kada mi kažemo platforma danas, to je jedan izraz koji se nesumnjivo vezuje za digitalno doba. Kada kažemo platforma, pomislimo na Facebook ili na Instagram ili na već koju društvenu mrežu, na YouTube. Ali platforma se zaista može iskoristiti kada govorimo o Zenitu. I posebno mi je zanimljivo što i na predstavljanju ove knjige, odnosno ovog zbornika u Narodnoj biblioteci, ne mogu da se setim ko, ali neko je pomenuo da je Micić bio kao jedan savremeni menadžer u kulturi. Dakle, da je on imao sve odlike menadžera, kakav jedan valjan menadžer u kulturi ima danas, i kako su potpuno neverovatni ti načini na koje je on dolazio do svih tih ljudi. I da ne banalizujem, ali to u nekim delovima zaista može da podsjeti recimo na Facebook danas.
Na drugi način. Ješa Denegri ga naziva kritičar na delu. Znači, ne samo koji gleda i kritikuje, nego koji stvara platformu ili sa osnovu na kojoj se mogu dešavati stvari. Znači, on koristi da njegova galerija bude za javnost otvorena od 22. godine već i u Zagrebu i u Beogradu sa delima avangardnih umetnika. On koristi časopis na kome stavlja ta dela da bi to bila kao pokretna galerija i da može u više primjera kada se ta dela vide tamo. On to izlaže u inostranstvu, on otvara vrata Josipu Sajslu da izlaže na međunarodnim izložbama, pošto je bio povezan i sa Bielefeldom, gde je jedna mlada grupa nemačkih umetnika bila, izlagao je u Rumuniji, gde je časopis Contemporaneo napravio neku sličnu izložbu kao što je Micić napravio u Beogradu. Izlagali su onda 26. godine, kada je Zenit već bio zabranjen, decembra meseca, na jednoj velikoj izložbi koja se zvala Revolucionarna umetnost Zapada. Mi smo Zapad, razume se, za Rusiju u tom času. To je izložba sa preko 3000 eksponata bila. Tu su bili i zenitistički radovi, pre svega Sajslovi, zatim Poljanskoga nešto, izdanja i tako dalje. A glavni ideolog takve izložbe je bio Još Kandinski, sa kojim je opet Micić bio u vezi. Dakle, zaista se u to vreme već tada rizomi svugde pojavljivali, svugde su oni mali pipci bili da se prepoznaju ljudi, koje su to nove ideje koje će njih da nadahnjuju, da se oni inspirišu i da će ponuditi i svoje. I to je bio veliki uspeh Zenita, jer on je zaista početkom već 20. godina prepoznat kao nešto sveže, novo. Balkanizacija Evrope, a svi hoće evropeizaciju Balkana, ili barbarogenije koji dolazi sa visokih balkanskih planina. Sve je to izgledalo i zanimljivo, a imalo je u suštini jednu veliku, sad ću da kažem pravu reč, patriotsku notu, jer je on smatrao da ima ovde na našim terenima neprepoznatih vrednosti, značajnih ljudi, velikih pojava, da ta vrednost sa lokala mora da bude prepoznata u svetu.
Da, Micić je bio zapravo pravi patriota, i to možemo reći. Kada sada mi to pada na pamet, i dalje verujem, mada posle ovog zbornika možda malo teže, ali nismo sigurni oko tog termina patriota. Šta je patriota? Kako gledamo na patriotizam? Kako vi gledate na patriotizam danas?
Neko ko ceni, voli, poznaje, promoviše, pre svega ono što je identitet i što je kultura. Mi bez kulture ne možemo da budemo patrioti. A danas mi o tome nemojte govoriti, jer je to jako jedna opasna tema, sve se vezuje za politiku, koja je samo mogla da upropaštava ono što jeste jedan kulturni sloj ovde. Prema tome, ja mislim da ta naša vezanost za zemlju i istraživanje tih vrednosti koje ovde postoje ima šanse da pobedi i da mora sa tim kulturnim slojevima da se prikaže Srbija. Nikakve strane investicije i strani radnici i osvajanje ove zemlje na svim drugim načinom, sem kulturom. Kultura je toliko podcenjena da ona zaista trpi i pati, ali ja hoću da verujem da ima snage da se preko kulture može prepoznati Srbija.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Tačno je podne, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet, muzički događaj nedelje Artlink Festival, ove godine pod sloganom Umetnici za prirodu. Iz bogatog programa naša muzička redakcija izdvojila je za današnju emisiju dva koncerta, dvojice pijanista, mladi portugalski pijanista Vaško Dantaš i nešto stariji, iskusniji francuski pijanista Michel D'Alberto. Srđan Teparić je nama. Srđan, izvolite, od kog koncerta počinjemo?
Počet ćemo od ovog prvog kojeg ste najavili, portugalskog pijaniste. Inače, Artlink Festival ove godine se održava na više lokacija. To su Beogradska tvrđava, Petrova Radinska tvrđava, zatim bit će na, na Kalemegdanu nekih koncerata, u gradu Golupcu, tvrđavi Pirotu. Tako da, to je sve u skladu sa ovim njihovim usmerenjem
sloganom,
čuvajmo da. Prirodu, jel?
Da.
Što se tiče samog portugalskog pijaniste, Vaško Dantaš je pijanista mlađe generacije koji je prošle godine izdao jedan kompakt disk na kome se nalaze upravo one kompozicije koje je on izveo. On je čak nije menjao ni redosled izvođenja, potpuno je identičan raspored kompozicije i na kompakt disku i na koncertu. U pitanju je mala promjena repertoara u odnosu na standardan pijanistički repertoar. Naime, od onoga što možda možemo češće da čujemo, to su bile Šumanove dečije scene i slušali smo dalje od Karla Reinekea transkripcije Šumanovih solo pesama. Ostatak programa bio je rezervisan za portugalske romantičarske kompozitore, zanimljivo koji su svi u toku 19. veka studirali u Nemačkoj. Tako da je njihova muzika kombinacija tog nekog lirsko-igračkog rano-romantičarskog usmerenja i obojena je nacionalnim plesovima, igrama, fadom recimo, tako da su neki od ovih kompozitora komponovali fada za klavir. 70 minuta smo slušali klavirske minijature. To možda može da bude malo zamorno za slušaoce, pogotovo kad se sluša bez pauze, ali mislim da je za publiku vrlo interesantno bilo da se upozna sa kompozicijama portugalskih kompozitora za koje većina nas nikada nije čula. Njihova imena su recimo Viana da Mota, Alexandre Hey Colasso, Oscar da Silva i Eduardo Burney, koji su svi redom komponovali fada i njihove kompozicije su zasnovane na tom portugalskom melosu u kombinaciji sa ranoromantičarskim univerzalnim jezikom i rezultat je vrlo interesantan i bilo bi dobro, preporučujem slušalcima da možda nabave taj kompakt disk jer zaista mogu da čuju nešto drugačije. Inače, Vaško Dantaš je izvrstan pijanista. On je svoj izraz tačno sveo ga je u onoj meri u kojoj, u kojoj je to u tim kompozicijama dozvoljeno, u tom smislu što su u pitanju minijature, kratke kompozicije gde velike amplitude dinamičke ne bi bile baš zgodne, tako da on je upravo uz mnogo rafiniranosti izveo sve te kompozicije. Ima jedan divan mekan ton i nekako se čini da on kad dodirne klavijaturu duboko ponira u taj ton, tako da se čuju lepi odzvuci alikvote u visinama. U svakom slučaju pitanje je jedan vrlo kvalitetan pijanista.
Da pređemo na drugi nastup.
Može,
da.
Michel D'Alberto, francuski pijanista koji je spadao u najveće pijaniste koji danas vladaju scenom. Mi smo ga u Beogradu mnogo puta imali prilike da slušamo, što na recitalima, što sa orkestrom, jel? Ovog puta naravno to je bio recital. On je izveo prvo jedan komad iz Godina hodoščašća Franca Lista i Transcendentalnu etidu broj 3 pejsaž. To je repertoar koji je uvek malo drugačije se svira kod francuskih pijanista i nekako je interesantno videti kako i pored silne te patetike i sentimentalnosti koju ove kompozicije posjeduju, kako jedan Francus zapravo pravi jedan klasičan komad, iako tu nije nedostajalo afektiranja, nije nedostajalo rubata, nije nedostajalo izraza, ali nekako se uvek u izvođenju francuskih pijanista, pa tako Michela d'Albertoa, taj izraz čini malo pročišćenim u odnosu na pijaniste, recimo ruske pijaniste pogotovo. Maurice Ravel, tri komada iz ciklusa Ogledala i Debussy, Šest prelida, tu je d'Alberto neprikosnoven, muzika impresionizma, zvučne boje, jel, koje su bile lepo složene i u vertikali, jel, mi smo kroz jedan statičan zvuk mogli da razaznajemo različite boje koje se međusobno nisu mešale, kao i u impresionističkom slikarstvu ostalom. Tako da, mislim, zaista, što se tiče izvođenja muzike impresionizma, d'Alberto je tu neprikosnoven, što se i očekuje od francuskog pijaniste, pogotovo tako poznatog, i Francuzi inače imaju jednu vrlo dobru pijanističku školu, počeo od Courtois pa nadalje. I na kraju ponovo Schumann, jel? To su fantastični komadi, maestralno su delovala ta nizanja različitih karaktera kroz tih osam pojedinačnih komada, jel? To su sve bile zasebne priče povezane u celinu, ta narativnost je bila vrlo dobro istaknuta kod d'Albertoa, i opet jedan pročišćeniji vid izraza, i mislim da posle svega što nam se dešavalo, ovako jedan koncert, jel, jednog velikog umetnika je dobro došao. Mislim da je to pun pogodak što se tiče festivala Artlink, iako kažem d'Alberto je mnogo puta svirao u Beogradu, ali ne mari, možemo da ga slušamo svake godine ponovo, uopšte nije problem.
Hvala Srđane.
Nema na čemu.
Ostanite svakako sa nama u studiju. Profesorka Irina Subotić je naša današnja gošća. Evo, profesorka, slušamo u jednoj muzičkoj manifestaciji gde se sreću muzičari različitih generacija, a takav jedan susret stručnjaka imamo i u zborniku 100 godina Zenita. Pomenuli smo već nekoliko puta, ali ja bih voljela da još jednom pomenemo Nevenu Martinović i Mariju Stanković, koje su i autorke izložbe koja je bila otvorena u Beogradskoj galeriji Rima, a i sada je otvorena u Kragujevačkoj galeriji Rima do 3. jula, i da pozovemo naše slušalce da vide izložbu ako su u prilici. I tu negde bih vas pitala, šta vi mislite da privlači i dalje mlade generacije istoričara umetnosti da se bave zenitizmom?
Evo, ja ću početi opet od muzike.
Da.
Imamo tekst Miloša Bralovića koji govori o Josipu Slavenskom. On se bavi njime. Josip Slavenski se družio sa Poljanskim, pre svega, i Misića, razume se, poznavao. Zajedno su bili u Parizu. U Parizu su učestvovali na nekim manifestacijama. Jedna je protiv Alfreda Kera, jednog novinara koji je pretio i koji je bio poznat iz Prvog svetskog rata, i na manifestaciji koju je organizovao Marinetti kad su se pobunili. Znači, Poljanski, i bio je tu prisutan Slavenski, da je fašizam krenuo kroz futurizam, i da Marinettijev taj futurizam je suviše nacionalistički obojen, vezan za Italijane, i da su posebno oni bili ogorčeni što se Marinetti nije pobunio protiv rušenja slovenskog doma u Trstu, koji je bio za slovenske studente tamo napravljen. Dakle, ta veza između muzike u Zenitu, između slovenskog, je obrađena na jedan vrlo zanimljiv način, jer je balkanski sindrom koji se toliko provlači kroz zenitizam viđen i u balkanskoj sviti slavenskog, koja je postala jedan deo Zenita. Štampane su bile note, dakle imamo i tu vezu koja je, zato ja spominjem, na svim disciplinama smo se tu nalazili, i mladi istraživač slavenskog je to vrlo lepo obradio, tumačeći kako bi se taj zvuk od impresionizma i ekspresionizma koji je imao slavenski približavao avangardnim idejama. Dakle, to je jedan neavangarda u najvećem smislu, razume se, daleko od nekog Cage-a ili tako dalje, ali je to bilo u svakom slučaju na ideji plan i vezanost za Zenit. Pitali ste me za dva teksta. Jedan je Marije Stanković, koja je istraživala Kandinsko, pisanje njegovo umetnosti i predstavljanje Kandinskog u časopisu Zenit od strane Micića, koji je u toj fazi bio prihvatio te vrhunske ideje osnivača apstraktne umetnosti, kakav je bio Kandinsko. Oni su uspostavili i prepisku koja je bila isto zanimljiva, jer je Misić kupio tada, ja mislim, za 5 maraka njegove grafike koje se sad nalaze u Narodnom muzeju, ostale su u Misićevoj zaostavštini, i to su dela koje su bile i reprodukovane, što je vrlo zanimljivo, i Marija je pronašla i ta dela koja su reprodukovana u Zenitu gde se nalaze, tako da smo istraživali i te puteve širenja znanja o Kandinskom preko Zenita. Dok je Nevena Martinović dala svoj pristup slici Borba dana i noći Josipa Bjelića, Jovana Bjelića, to je jedno od remek dela naše umetnosti iz 21. godine, koje smo mi prepoznali po jednoj maloj reprodukciji u Zenitu broj 10 iz te godine. Izložena je bila u Zagrebu i tako se i saznalo na neki način da je Micić živ i da ta slika postoji u njegovoj kući, kada je Miodrag Protić pripremao izložbu koju sam pomenula, posvećenu u trećoj deceniji. Ta slika ima u sebi futurističkih elemenata, ali još više je vezan za neki duh ekspresionizma koji je vladao u centralnoj Evropi, i pošto je Bjelić putovao i bio u Krakovu i Pragu, zna se da ta linija je bila vrlo jaka, koja znači od kubizma i ekspresionizma ide ka apstrakciji, i to je bilo vrlo zanimljivo jer je Bjelić u jednom kratkom periodu napravio samo nekoliko takvih slika. One su izuzetno značajne jer su radikalne, jer su novi način mišljenja koji je odgovarao onome što se smatralo da je nova umetnost i što je propagirao sam Misić. A onda raspad sistema. To je isto bilo i sa Mihajlom Petrovim, koji je radio izvanredne grafike za Zenit, i on postaje sekretar jedne od jugoslovenskih izložbi. Bjelić se uključuje takođe i u grupu Oblik. Dakle, oni svi napuštaju svoje istraživanje u oblasti avangarde, jer to nije bilo prihvaćeno, to nije bilo uopšte moglo da se prepozna kao neka vrednost. Oni su živeli od toga i nije pitanje samo da su želeli da nešto zarađuju preko svoje umetnosti. Želeli su da imaju afirmaciju, želeli su svoj položaj, i Petrov i Bjelić, i oni odustaju od tih avangardnih ideja. I vrlo zanimljivo, 26. godine, najpre u Beogradu, a 27. u Zagrebu, Poljanski je bio organizator, znači rođeni brat Ljubomira Micića, živi u Parizu. On organizuje sa svojim krugom umetnika Parijske škole jednu izložbu koju mu naručuje Udruženje umetnika Cvijeta Zuzorić, koji će biti još, tek se gradi paviljon, jeli, koji je inicirao naš komediograf Branislav Nušić. I ta izložba se održava van, ona je u organizaciji Cvijete Zuzorić, ali održava se van paviljona koji nije tada postojao. I šta piše Petrov povodom te izložbe? Tu su sada umetnici kao što su i Delone, i Picasso, i Glez, i mnogi drugi. Svi oni sa kojima smo se mi družili, pratili, i koje smo upoznavali preko Zenita. Mi smo odustali, oni su nastavili i postali su velikani. To je znači pitanje male sredine koja nije prihvatala, i odustanak je značio u stvari i njihovo negiranje njihovih mladočkih dana.
Mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe. mostrabas camino longe, que mostrabas camino longe, es camino pasando me. Soldado, 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 desde mi tierra, San Nicolau. Soldado, soldado, Cabo Feio. Se vou escrevendo, tá escrevendo. Se vou esquecendo, tá esquecendo. Até dia que vou voltar. Se vou escrevendo, tá escrevendo. Se vou esquecendo, tá esquecendo. Até dia que vou voltar. Saudade. Desnia terra, San Nicolau. Saudade, 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 desnia terra, Cabo Verde.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Časova 19 minuta, u studio 2 Radio Beograda stigla nam je i Mirjana Boba Stojadinović. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo danas o izložbi koja je sinoć otvorena u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i pre nego što pređemo na to, pitanje za profesorku Irinu Subotić. Profesorka, s obzirom na to da govorimo o jednom ovako velikom i važnom jubileju kao što je 100 godina Zenita, 100 godina zenitizma, naravno da se nameće pitanje koje moram da postavim, da li je planirano, da li se očekuje da će Muzej savremene umetnosti ili bilo koja druga institucija, da kažemo državna ili gradska, na neki način učestvovati u obeležavanju ovog jubileja. Naravno, kao što sam pomenula, imali smo dve izložbe u galeriji Rima, u dva prostora, u dva grada, imamo sada ovaj zbornik, ali čini se nekako neverovatnim da u Muzeju savremene umetnosti ili makar u salonu Muzeja savremene umetnosti neće biti obeležen ovaj jubilej.
Koliko ja znam, mislim da neće. Ja znam da se za muzej sprema posle ove izložbe. Biće izložba Vladimira Veličkovića i još neke druge. Što se tiče Narodnog muzeja koji ima zaostavštinu Micićevu, ja sam čula da će nešto biti, ali ne znam ni kada, ni ko će to da radi, niti zašto nije do sada. Ono što je zanimljivo da ni biblioteka, sem te male vitrine koja je iznala nekoliko časopisa i knjižica zenitističkih, takođe nije pokazala interesovanje da prati to što se pre 100 godina dešavalo. A zašto je tako? Ja moram da priznam da ako ovaj naš zbornik ima 760 stranica i toliko mladog sveta koji se interesuje i koji zna šta je zenitizam i avangarda uopšte, znači nije pitanje da nema stručnjaka. Pitanje je da u institucijama nema interesovanja. Nema interesovanja, inače bi oni pozvali nekog drugog ako se sami ne bave. Ne moraju svi da budu stručnjaci u nekoj ustanovi za sve. A zašto nema interesovanja? Ja mislim i da za to mogu da dam neki odgovor, možda nisam u pravu, ali mislim da jesam. Micić i Zenit su tvrdorah. To je mnogo opasno i klisko. Zato što smo imali iskustva sa tim da je on bio boljševik, to sada nije ni malo moderno. Biće jedan važan tekst Jelene Lalatović, ali ne u ovom zborniku, o tom anarhizmu koji je bio tamo. Zatim, bio je nacionalista, ali nacionalista drugog tipa, ne onog što se danas smatra da je nacionalizam. On je bio čovek koji je bio Srbin iz Hrvatske, pa i to ni u Hrvatskoj nema obeležavanja, jer nisu svi baš srećni sa tim. Oni govore i pišu izvanredan tekst o Sajslu koji je bio hrvatski umetnik i o grupi Trevelera koja je sakupljala mlade intelektualce iz Zagreba u našem zborniku. Ali opet se ne dotiču Micića, sem preloga koji piše o tom njegovom ranom periodu vezan za Zenit. Opet zbog tih odnosa koji su bili toliko zaoštreni i toliko teški i koji su bili u stvari Micićevo jedno vrlo inteligentno tumačenje situacije koja je bila u Hrvatskoj tih godina i sa Radićem i sa pravašima, sa Starčevićevcima i sa Krležom posebno. Dakle, ko se toga dotakne mora kao Goran Miloradović da bude jako opremljen, da zna koja je linija koja treba istorijski da se prati, da bi se videlo koliko tu ima slojeva koje ni Vida Golubović, ni ja na političkoj platformi nismo doticale u našoj velikoj monografiji, jer je ona suviše slojevita, suviše dobro treba znati korene da bi se iz toga izašlo. Dakle, ja bih volela da se pronađu ljudi koji će o tome govoriti sa svim tim vertikalama problema kroz koje je Zenit prolazio, kroz koje je prolazio Micić. Nije problem samo izložiti Šagala, Arhipenka i Kandinskog, pitanje je protumačiti tu ličnost. Ja mislim da smo je mi u zborniku u velikoj meri protumačili i to sa različitih strana, i sa Hrvatske, i sa Slovenačke, i sa ove naše.
Bobo, efekat pregleda u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, sinoć otvorena izložba, bavi se ekološkim problemima, na izvestan način ukazuje na probleme koje imamo u našoj životnoj sredini, radovi 60 umetnika na svih 5 nivoa muzeja. Eto, to neka bude uvod u ovu priču, prepuštam ti reč.
Hvala. Pred nama je jedna kompleksna izložba koja, kao što si rekla, se bavi ekološkim pitanjima i sam pojam efekat pregleda je zanimljiv, veoma zanimljiv. Njega je skovao Frank White 87. godine, što je zapravo nije tako daleko. Zapravo, kad sam...
Iz stratosfere.
Pa, da, ali kad sam pogledala to 87, onda sam pomislila da nisam pogrešno zapisala, da nije 78 ili 68 ili nešto već, ali ne, 87. godine u pitanju je, da, naravno profesorka Subotić zna odakle dolazi, u pitanju je kognitivni pomak o kome je govorilo više astronauta koji su videli Zemlju iz svemira. U pitanju je udaljena tačka iz koje se posmatra ono što mi podrazumevamo kao dato, večno, nepromenljivo i tako dalje, i taj odmah odmak nam daje, odnosno njima je dao, pa smo mi evo nasledili njihovu tačku gledišta, dao nam je uvid u to da zapravo danas, pogotovo danas, mi vidimo da čovek itekako utiče, itekako narušava taj sistem koji je dugo uspostavljao neku ravnotežu, koja je uvek naravno u prirodi, kao kažem, nije večna svakako, ali ovaj put to narušavanje direktno je radio i radi i dalje, pogotovo sada radi čovek. To, ova faza je već prihvaćeno da se u kao kažem, opštem razvoju planete Zemlje, prihvaćeno je da se zove antropocen, upravo to. Znači, period u kome je pečat čoveka toliko jak da on presudno utiče na sve ono što će slediti iza nas. Sam kustosi izložbe su inače Zoran Erić koji i same kuće i Blanka de la Torre, oni su već sarađivali ranije. Oni su u svom kustoskom pristupu prišli iz nekakvih šest tačaka. Ja ću sad da ih pročitam zato što neću moći da ih reprodukujem spontano. Korporativni imperializam, starosedelički suverenitet, rodna pripadnost, razni tipovi ekstra aktivizma, značaj dekolonizovanja ne samo istorije, već i našeg poimanja prirode. To je možda, ja bih rekla da to je recimo jedno tačak kada nama nije kao neko ko se ne bavi striktno teorijom i uopšte pitanjem ekologije u pre svega u teoriji, nije, ti pojmovi nam nisu spontani, nisu nam možda toliko razumljivi, što je, rekla bih, jedna tačka u stvari kako se prilazi uopšte izložbi. Sama izložba je odlično postavljena sa jednom naznakom, a to je da budući da je u pitanju muzej savremene umetnosti, kao muzej, kao nešto što treba da verifikuje, potvrdi, označi, markira i ostavi za dalje nasleđe, ja imam jednu, kao kažem, fusnotu bih rekla, a to je da je postavka pre svega galerijska, ne muzejska. U pitanju je ogroman broj radova, zaista ogroman, ja detaljno sam pogledala, pročitala svako objašnjenje koje je odlično napisano, svako objašnjenje za rad i tako dalje. Međutim, vi u tom korpusu ogromnom velikog broja radova, teško vam je da se orijentišete u tih šest nekakvih kategorija, da shvatite, da percipirate to kao jedan, kao kažem, jedan problemski ciklus određenih celina, manjih celina koje su vam jasne. Naravno, umetničke radove nije lako uvek tek tako svrstati u neke kategorije, ali naravno to je zadatak kustosa. Tako da, bez obzira na to, opet kažem, izložba je odlično postavljena, ono kako se u žargonu kaže, diše, ima dovoljno prostora između radova, svaki rad može lako da se sagleda sam po sebi, mada ih je mnogo, opet kažem. Što se tiče samih radova, ja bih izdvojila nekoliko koji su meni bili bliži. Ima radova koji, znači radovi su veoma heterogeni, ukupno gledajući, što je dobro, naravno, to je uvek prednost izložbi. Od eksperimentalnih, naučnih do poetičnih, mislim, i sve ono između. Ja bih recimo skrenula pažnju i počela od rada Vere Stevanović, rad se zove Sakupljanje reka, koje ona bukvalno doslovce sakuplja uzorke
decenijama
reka od početka raspada Jugoslavije od 92. godine, zaista tako, te uzorke. Sada je izložila zapravo samo Savu i Dunav i dinamički odnos između Save i Dunava, koje je zanimljivo, na ovoj izložbi se veoma često pojavljuje upravo taj odnos. Takođe, recimo, tu je Grenford, on je umetnik koji, većina umetnika su iz inostranstva, nažalost, to je sada postalo standard, to ćemo videti i ove nedelje koje sad dolazi na oktobarskom salonu. Tu je Grenford, on je opet uradio jedan drugačiji pristup, opet Save i Dunava, a on je uzeo otiske obale reke i tražeći granicu ili preispitujući pre svega granicu i otisak čoveka na prirodnu okolinu, tražeći granicu gde se završava reka, a gde počinje zemlja. Jedan veoma poetičan rad koji, međutim, sticam okolnosti, ja sam njega zapravo srela 2001. godine, on je ovde dolazio na Real Presence, tako da on je tada već bio izrazito, on nosio samo zelenu boju, mislim i tako izrazito orijentisan ka pitanju prirode i ekologije. On se koncentrisano na veoma suptilan način i taj rad nije upadljiv u prostoru, on postoji, ti otisci su 50 sa 50 cm, tako da mislim 6 otisaka, međutim ta suptilnost je ono što je u stvari, ja bih rekla, najpotentniji deo izložbe, budući da ima brojnih radova koji recimo koriste mnogo tehnologije, što je onda upitno zapravo da li je to sad samo prikazivanje ili zapravo i oživljava taj moment ekologije. Elena Laveles je radila jedan izuzetno zanimljiv rad koji je, ona je istraživala, i to bih rekla za kratak rok je dosta duboko ušla u pitanje rudnika kod nas, pre svega Senski rudnik i Kolubara su bili u pitanju, gde je radila jednu dokumentaciju, istraživanje, saradnju sa institutima ovde i tako dalje i tako dalje. Zanimljivo je to što se ona kao opet neko ko dolazi iz inostranstva pozabavila nečim što je specifično za ovde, čim se mi recimo ne bavimo kao umetnici, već se to ljudi obično osvrnu na to u pitanju ekologije. Tea Makipa, ona je radila jedan veoma zanimljiv rad u kome je zapravo je rekla jednu ključnu rečenicu. Ja, radu ima mnogo, rekla sam, ali da. Evo ja ću uskoro da zaokružim. Ona je se bavila pitanjem opstanka životinja ili sećanja makar na životinje koje su možda nestale sa teritorije Australije nakon kolonizacije, britanske kolonizacije kontinenta, jel, celog Australije. Oni su, kolonizatori su zapravo aktivno uništavali lokalnu floru i faunu, ovde se konkretno govori o fauni naravno, i ona je radila plakate koje daje slobodno na distribuciju ili ponovno korišćenje ili preradu ili kako god, gde skreće pažnju na važnost lokalnih ili onih malo životinja koje su ostale autentične iz tog nekog perioda prekolonizacije, i ona je na vođenju rekla jednu rečenicu koja je možda ključna za ovu izložbu, mada je to tako nekako spontano išlo, a to je: priroda više ne postoji. Dakle, ono što mi uzimamo kao datos, kao nešto što je potpuno, to je taj pogled, jel, iz kosmosa, nešto što podrazumevamo, nešto što je priroda, što nas okružuje, to danas više zapravo suštinski ne postoji. Toliko je uticaj čoveka jak da je on od, čemu je takođe su posvećeni neki radovi, od vode, od svake kapi na ovoj zemlji postoje čestice koje su nastale čovjekovim delovanjem, do vazduha, naravno zemlje, naravno životinja, biljaka i svega ostalog. Ako mogu, evo da zaokružim, da poentiram, preskočit ću nekoliko radova. To je samo utisak kada vi izađete, znači, iz tog jednog ambijenta koji je, opet kažem, bogat, slojevit, mislim, ima izuzetnih radova, zaista. Vi kada izađete iz muzeja napolje, otvaranje inače bilo, nije bilo sinoć, u jedan sat je bilo, tako da je bilo onako toplo, žarka zvezda iznad nas. Vi izlazite iz tog jednog sterilnog zapravo ambijenta u prirodu koja je neverovatno bujna. Znači, okolo zuje bubice, miriše opojno lipa. Vi odjednom, mislim, to je jedna kontradiktornost koja meni je to prosto bila zanimljiva, da izložba koja se bavi ekologijom zapravo to radi u jednim sterilnim, zatvorenim laboratorijskim uslovima, tako se ispostavlja, a vi iz toga istupate upravo u taj problem, jel, prirode, mislim, budući da smo okruženi njome, ali na jedan neverovatan, mislim, pozicija muzeja je toliko zahvalna zapravo da, eto, prosto treba napraviti tu paralelu.
Jeste, sjajno je da je muzej napravio tu izložbu. Ja je, nažalost, još nisam videla, ali ću vrlo brzo da odem, i čestitke moje Zoranu Eriću i Blanki de la Torre što su je napravili. Čula sam da će da budu razne radionice, da će se raditi sa publikom, uključujući to da se pravi kao neki piknik. Ali ono što bih htela da kažem, da je ovo pravi trenutak, zbog toga što, vi ste ovo o tome i govorili, što jeste zemlja uništena u najglobalnijem smislu, ali je uništena i na mikroplanu na koji mi moramo da utičemo. Pogledajte što Rio Tinto hoće ovde da radi, pogledajte što se radi sa Makišem, ugrožene su šume naše, i košutnjak iz Zvezdara i na Avali se zida. Pogledajte šta hoće da urade sa ratnim ostrvom, šta se radi sa tim rekama na planinama gde se prave male hidrocentrale. Pogledajte kako se betonira gde god se može nešto. Dakle, zaista je došao trenutak da i umetnici daju svoj prilog, ali da daje i svaki građanin, i da svi oni shvate da od nas zavisi da li ćemo imati te ogromne površine površine zagađene, da li ćemo imati te deponije koje se nikako ne sređuju, šta je sa tim spalionicama koje samo još izduvaju grozne otrovne materije, šta je sa tim fabrikama koje su sa prljavim tehnologijama, dakle gde god dotaknete, ova zemlja je u haosu, mi imamo strašno velike probleme i divno je da će se u muzeju o tome govoriti.
Kako mi svi pojedinačno?
Šta? Prvo, da trošimo manje vode. Znači, na to treba misliti. Kad perete zube, nemojte pustiti da teče. Znači, od minimalnih stvari, drugih, da se ne ostavlja đubre iza nas. I zatim, da govorimo u javnosti o tome. Evo, i da tražimo recimo, i da tražimo pravo da imamo čistu zemlju, da tražimo da ne dozvoljavamo prljave tehnologije. Ali daću vam jedan primjer, da je Rio Tinto pokušao u Rumuniji i nisu uspeli. I ja se nadam da neće ni kod nas da uspeju sa onim što su radili, jer oni su imali jedan lokalitet, Roșia Montană se zove, koji je u Transilvaniji bio, gde su oni pokušali da vade zlato. I to ono isto zlato koje je Decibel, zbog koga je Trajan pravio put kroz Đerdapsku klisuru i tako dalje, koristio. Oni su hteli da nastave sa korišćenjem toga zlata. Ustanovilo se da su to iste te prljave, grozne tehnologije koje truju zemlju, vodu, vazduh, i ljudi su se pobunili. Desetine hiljada ljudi iz cele Rumunije su došli u Roșia Montană da kažu: mi nećemo da se truje naša zemlja. To moraju da urade Srbi i svi ostali stanovnici u ovoj zemlji i da kažu: mi hoćemo čistu, plemenitu zemlju. Nećemo da se prodaju mineralne vode, nećemo da pijemo crnu vodu u Kikindi i u Zrenjaninu, nećemo ove fabrike koje nas toliko uništavaju. Građana ovde ima nekoliko miliona svesnih da žive njihova deca pod takvim pritiskom i bolešću, prema tome moramo se pobuniti protiv toga.
Da, i svakako moramo pozdraviti to što, evo, pomenuli smo, i Art Link Festival se odvija pod tim sloganom Umetnici za prirodu, i evo sada imamo ovu važnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti. Čini mi se kao da se nekako ubrzano ta ekološka svijest budi i da ima i razloga zašto.
Ovo, pomenuli ste da naši umetnici ne rade mnogo sa tim. Rade. Rade, na primjer, ono što se zove Mladost u 60-im, koji su hteli da revitalizuju ideju šta se dešavalo
u 60-im. Aktualna izložba u galeriji Remont.
U Remontu, jeste. Prema tome, ima umetnika koji na to misle, možda nisu dovoljno u pažnji, jer njima zvanična televizija vrlo malo pažnje posvećuje i malo se piše o takvim izložbama, uopšte se premalo piše o našoj kulturi, i to moram da kažem, ali mi je to vrlo zanimljivo šta je to nasljeđe tih tekstilnih fabrika i šta se sve to dešavalo uopšte. Ja bih to pozdravila kao nešto što je vrlo važno uz ovu izložbu. I rekla bih još jednu izložbu koja se meni, dve zapravo, veoma dopale. Jedna se zove Sudbina pojedinca u Goetheovom institutu, gde Goran Despotovski nastavlja sa tim svojim istraživanjima prave ličnosti i njegove senke, zapravo šta je to što je ne čovek i šta ostaje u tim. To je jedan metaforični način njegovog gubljenja identiteta na neki način. I zatim još jednu izložbu bih ja istakla, koja mi se čini da je zanimljiva, to je Milomira Grujića Fleke u Salonu Muzeja savremene umetnosti.
I o tome smo govorili u ovoj emisiji.
Vi ste već govorili o tome, ali nisam ja govorila, ja bih htjela dok je ona još postavljena da je samo pomene, jer mi se čini da je to neka vrsta ilegale koja je ušla sada na velika vrata, što je vrlo dobro da se napravi ta izmešenost, da galerije ne budu samo mesta na kome će se šampanjac piti, a visoke štikle videti, a to se vrlo često dešava u ovim komercijalnim galerijama, gde umetnost nije važna, ali važna je grupa iz elite koja je tu došla.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on.
check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Eko.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad i dovoljna poruka. Malo zagrljaja obriše mnogo suza, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga ko je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, za
Srbija, tu gde ste vi.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa Elektra, Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Finale misterije u domaćoj seriji Beležnica profesora Miškovića na Superstar TV-u. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela lađa na Klasik TV kanalu. Legendarni filmovi Fatman i Super Me dostupni u vašem videoklubu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
12 sati i 44 minuta, u samoj smo završnici današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Zvukom putujemo u Novi Sad, gde je moja koleginica Mira Knežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo se već čuli na našem programu povodom 66. serijinog pozorja koje je počelo u petak. To je jedna od, naravno znamo, najdugovečnijih, najvažnijih pozorišnih manifestacija. I Miro, ovo uključenje je posvećeno vašim utiscima o tom startu ovogodišnje manifestacije. Pretpostavljam da ćemo početi od predstave koja je otvorila festival.
Naravno, međutim moram da kažem da je bilo divno zaista posle duže pauze i prošle godine smo imali jedno potpuno drugačije izdanje Sterijinog pozorja. Ovo je zaista bilo ono pravo Sterijino pozorje i početak Sterijinog pozorja kako smo navikli, kako smo naučili, kako znamo i poznajemo i kome smo se naravno svi obradovali. Međusobno mnogo zvanica, mnogo prijatelja, poznanika, drugara, bilo je možda i mimo preporučenog i grljenja i zagrljaja i poljubaca, ali znate, vreme je učinilo svoje, ljudi su se uželili jedni drugih, glumci su se uželili Sterijinog pozorja, mi smo se uželili Sterijinog pozorja u onom načinu, na onaj način kako smo to navikli. Tako da Svetozar Cvetković je napisao jedan izvanredan govor, rekao je da u mnogo toga ne veruje, ali u pozorje veruje. A što se tiče prve predstave gospođe ministarka Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajc iz Rijeke, koja je imala tu čast da otvori takmičarski deo Sterijinog pozorja, moram da kažem, predstava je ostavila onako jedan dobar utisak na publiku. Nismo se mnogo smejali. Rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat je objasnila da nije htela da pravi repliku Nušića koga je radila u Beogradskom pozorištu Boško Buha. Tako da smo videli jednu predstavu koja je imala jedan manir nušićevski, ali kažem, nekako nismo se mnogo smijeli. Pretpostavljam da naši slušalci već znaju, oni gostuju, čini mi se, ili su gostovali ili gostuju večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. Zanimljivo je da je oni su dobili ocenu publike 7,25, istu ocenu koju je dobila i predstava Deobe Srpskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Niša i Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, dakle koprodukcijska predstava. Takođe je publika tu predstavu ocenila sa 7,25. Ono što meni nije bilo iznenađenje jeste ocena publike za predstavu Kus Petlić, koja je sinoć izvedena, Aleksandar Popović u režiji Milan Nešković, ona je dobila ocenu 9,50. Videćemo da li će predstave koje predstoje uspeti da tu ocenu prevaziđu, možda da, možda ne. U svakom slučaju imali smo jedno izvanredno izdanje, rediteljsko čitanje, iščitavanje, pročitavanje teksta Aleksandra Popovića. Meni se čini da Milan Nešković kao reditelj, sada već mu pripada pomalo srednjoj generaciji, ima ključ za Aleksandra Popovića, što mnoge njegove kolege nemaju. Kako je on rekao danas na razgovoru, ja sam od njega samo 30 kilometara razmaka od mesta gde su jedan i drugi rođeni, a 50 godina u vremenskom periodu, ipak negde postoji nešto što Milan Nešković razume u tekstovima Aleksandra Popovića, tako da smo i ovde dobili, nije za džabe ni ušlo u ovaj selekciju Sterijinog pozorja. Tako da kažem, očekuju nas još uzbudljivih dana, nadam se da će vrelina ostati na Sterijinom pozorju, pasti napolju, da ćemo moći malo normalnije da dišemo, a evo da kažem, dok mi ovo, dok razgovaramo, trenutno se vodi razgovor o predstavi Deobe, rekoh, predstave Srpskog narodnog pozorišta i ostalih pozorišta, da ne ponavljam ponovo.
Hvala najlepše, Miro. Svakako vi izveštavate sa Sterijinog pozorja, te ćemo vaše izveštaje čuti i u danima koji su pred nama.
A ja bih se dovezala samo na još nešto. Čestitam sve jubileje i vrlo je lepo da čujemo da se živi normalno i sa Sterijinim pozorjem. A ja bih htjela da pomenem još jedan mali, ne tako mali i ne nevažan jubilej Dah teatra, koji je 30 godina obeležio i koji se također bavi avangardama o kojima danas govorimo. Oni su napravili nekoliko predstava, posebno one koje su se bavile ženama u avangardama, uključujući znači zenitističke žene, tako da imamo opet neku sponu.
Da, svakako pronašli smo mnogo spona, a to je zbog onoga što smo pomenuli, dakle temi zenitizma se mora pristupiti svih tih uglova, ugla književnosti, filma i muzike, naravno iz ugla istorije same umetnosti. Profesorka, nama je ostalo još veoma malo vremena u današnjoj emisiji, u prvih pet, taman dovoljno da možda obradujemo naše slušalce i da im kažemo da je zapravo ovo predstavljanje zbornika o 100 godina Zenita u Narodnoj biblioteci u Beogradu samo početak života, da kažemo, ove knjige i da je pred vama jedna turneja po našoj zemlji i pretpostavljam da vas to raduje i da se susretnete sa onima koji su zainteresovani za ovu temu.
Kako da ne, mi smatramo da sama tema zenitizma, ali i zbornik daju mogućnosti da se vode vrlo različiti razgovori i predstavljanja. Biće organizovano i u Institutu za književnost i umetnost stručni jedan skup koji će govoriti o zenitizmu i njegovom današnjem statusu, ali ćemo knjigu predstavljati od Novog Sada i Kragujevca. Pozivi su stigli iz Zaječara, iz Novog Pazara i Sopoćanskih viđenja. Dakle, mislim da postoji interesovanje i mi smo apsolutno spremni da dođemo u tim različitim našim kombinacijama, kolege iz instituta, kolege iz Galerije Rime, saradnici koji su tu bili, neki koji nisu saradnici, ali su zainteresovani da govore. Želeli bismo zaista na takav način, ne svečarski, nego zaista edukativno da prođemo celom velikom Srbijom i da ga predstavimo.
I ja ću samo dodati za kraj, ovo svakako nije zbornik samo za stručnjake, ovo je za sve one koji možda čak i ne znaju dovoljno o ovoj temi, a hoće da se upoznaju. Dakle, takav jedan je pristup da zapravo komunicira sa širokim spektrom ljudi. To bih voljela da
kažem za kraj. Ja mislim da jeste i da može da izazove interesovanja, jer ima i veliki broj reprodukcija koje upućuju na vizualnu kulturu koja je tamo bila i iz svih disciplina smo pronašli divne, mlađe, ali i ugledne saradnike, tako da se ovom prilikom svima zahvaljujemo koji su doprinuli toj knjizi.
A ja se zahvaljujem vama na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2. Profesorka Irina Subotić bila je naša današnja gošća u emisiji U prvih pet. Imam još toliko vremena da naše slušalce, ukoliko smo ih ovim razgovorom zainteresovali za temu zenitizma, podsjetim ili pak uputim na emisiju Grad, koja je emitovana ovog februara. Autori su naše drage kolege Snežana Ristić i Radonja Leposavić, koja zaista na jedan veoma poseban način je pristupila ovom velikom jubileju, dakle 100 godina zenitizma. Naša današnja gošća je naravno i učestvovala i u toj emisiji. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju U prvih pet su realizovali Ivana Marković, Verica Gajević, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.
Godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklam da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne bih
tihom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen. Jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži. Da bi se tvoja želja zalepila.